Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Măcar că trecuse mai mult de o săptămână, Hagiul Ștefan, Tudor Petrescu și Ilie Petrescu se aflau tot arestați. Duși din post în post, în crucea iernii, ajunseră în satul Boianu. Aici, șeful de post se arătase omenos. Văzându-i așa de bătuți și umflați, le-a dezlegat mâinile și s-a dus în sat să le trimeată pe cineva cu niște mâncare. Capitolul 22. Continuare. În timp ce Hagiul se pregătea să continue povestirea bătăii primite la albești, ușa camerei s-a deschis și a intrat o săteancă purtând o coșniță mare, iar în spatele ei un polițai purta o tiugă cu apă. Curând, pe o masă improvizată din scaune, au pus o mămăligă aproape căldicică, o bucată bună de brânză, ceapă și câțiva cartofi fierți. „Măi, oameni buni, asta mi-a cerut domn polițai, asta m-a dus”, zise femeia. „Eu aș fi vrut să pui ceva jumări cu murături și usturoi, dar n-a vrut domn polițai.”
„Noi mulțumim, femeie, și domnul să te răsplătească, dar stai, înainte de a pleca, mai zăbovește o leacă.”
„Dar de ce? Am multă treabă acum în ajun.”
„Noi vrem să ne rugăm domnului pentru mata.”
„Da?” se miră femeia.
„Rămâi, femeie”, stărui jandarmul. „Dânsii sunt credincioși mari.”
„Păi dacă e așa, de ce îi ții aici nene, care avea și ei ce să facă acasă în ajunul sărbătorilor? Da, pe semne că ați fluierat în biserică de-ați ajuns aici.”
„Lasă, bre, că presupusurile nu-s pentru fomei”, opri polițaiul. Când se făcu liniște, Hagiul s-a rugat cu multă inimă pentru toți și în special pentru femeie și familia ei. Femeia stătea cu ochii deschiși și privea holbată la arestați.
„Păi așa vorbe, nu mai auzise.”
Când îi aminti și pe copiii ei înaintea lui Dumnezeu, femeia scoase un oftat adânc și bănui că omul acesta ciudat cunoaște durerea ei de acasă.
„De unde o știe el că am o fată bolnavă de 2 ani?
Se întrebă ea. La sfârșitul rugăciunii, muierea plângea, iar jandarmul își dregea glasul emoționat.
„Am să vă aduc mâncare și diseară și mâine”, zise femeia. „Eu am simțit că Domnul vă ascultă pe voi. Nu știu cine sunteți și de ce sunteți în mâna jandarmilor, dar am simțit că Domnul vă ascultă.”
„Noi îți mulțumim pentru mâncare și ne vom ruga pentru tine și casa ta. Doar mâine să nu aduci mâncare, pentru că noi sâmbăta postim.”
„Mâine să nu le mai aduci, rădiți-o, că în zori pleacă. Așa am auzit eu pe domn șef”, interveni jandarmul. Arestații se priviră unul pe altul cu un anumit înțeles. După plecarea celor doi, Hagiul și Petreștii mâncară încet și mâncară bine. După multe zile s-au simțit săturați. În timpul mesei vorbirea despre sabatul ce le stătea în față. N-ar fi dorit să plece în sabat pe drum. În cele din urmă cerură să vorbească cu șeful de post. După amiază sosi șeful. Hagiul deschise Biblia și explică șefului de post adevărul despre sabat și ceru să nu-i pornească mai departe a doua zi.
„N-am auzit așa ceva”, zise acesta.
„Nu înțeleg de ce doar voi știți aceste cuvinte ale Bibliei, dar preoții de ce învață altul fel? Lumea aceasta de ce ține o altă zi, bre?”
Hagiul îi explică despre felul în care a fost schimbată în istorie ziua sabatului, ceea ce îl nedumeri și mai mult pe polițai.
El aprobă cu ușurință cererea lor de a fi lăsați în pace a doua zi. Aproape de asfințit, a venit în vizită preotul comunei. Era un bărbat între două vârste, impunător și serios. Discuția lor a fost frumoasă și ziditoare. Au discutat mai întâi de punctele comune și apoi preotul întreba, iar Hagiu răspundea cu „stă scris”. Preotul a rămas profund impresionat. După ce a ascultat experiența convertirii Hagiului, a spus: „Cred că Dumnezeu are un plan cu tine. Păcat că nu ești în biserica mea. Am putea face multe pentru poporul nostru.” „Dar și acum putem face, părinte? Așa, de pe poziții diferite?” „Nu, ci trecând amândoi pe poziția Bibliei.” De aceea ai neplăceri. Tu ceri hotărâri rapide.” „Păi, timpul e scurt, părinte.” „Da, aici ai spus adevărul. Ia, spune-mi, când plecați?”
„Mâine, sigur nu.”
Înainte de a ieși, preotul mai zise: „Eu nu mă supăr dacă propovăduiți aceste adevăruri și la credincioșii mei. Nu cred că-s prea mulți gata să ia asupra lor jugul lui Hristos.”
„Dar dumneata, părinte?” întrebă Hagiul.
„Ei, de astfel de lucruri vom discuta altă dată”, răspunse preotul, trecând ușa după el. Haina nopții începuse să se lase peste câmpia mihăileștilor. Soarele alunecase după hotarele Oltului, lăsând pe cer urme însângerate. Zăpada devenise portocalie, iar satul se potolea din ce în ce. Aici și colo, câte un întârziat purta pe umăr vase cu apă de la cișmea, câte o poartă mai scârțâia, sau câte o sanie tăia zăpada mărunțită în goana cailor speriați de umbrele morții. Se mai auzeau strigăte, dar tot mai rar. Mișcarea înceta prin ogrăzi. Grămezi mari de paie uscate umpleau vatra, unde copiii băgau mănunchiuri sub ceaunul pus pentru mămălică. În grajduri, vitele lingeau pleava amestecată cu tărâțe, nemulțumite din pricina porțiilor prea mici. Drumurile se goleau și curțile deveneau pustii. Noaptea de iarnă venea repede, îmbrățișa așezările și sufla peste geamuri, acoperindu-le cu desene ciudate. Satul Boianu fu înghițit de negura albăstruie, ce se cuibărea peste tot. Nu mai vedeai aproape nimic, doar umbrele livezilor, caselor și crașturilor. Luminile sclipeau mai des ca de obicei, căci aproape peste tot se făceau pregătiri pentru ospățul din ajunul Crăciunului. Oamenii, așa cum știau ei, bogați sau săraci, așteptau sărbătoarea Domnului. Așteptau să se întâlnească cu povestea pruncului din Iesle, ca apoi să aibă ceva motiv să bea și să mănânce carne. Cei trei arestați închiși în biroul jandarmeriei doreau să se întâlnească cu Dumnezeu și chiar se întâlniseră, dar nu cu un prunc, ci cu un mântuitor. Ei nu așteptau a doua zi ajunul, ci întâlnirea lor începuse cu puțin înainte de asfințit. Pentru ei, întâlnirea de sabat era mai importantă decât orice sărbătoare anuală. Noaptea a fost liniștită, cea mai liniștită de când au fost arestați. Și deși dormeau pe jos, aveau căldură și liniște. Au pășit în sabat, flămânzi după odihnă și părtășie. Erau bucuroși de buna înțelegere cu jandarmii și preotul. Gândurile îi purtau la cei dragi și la biserica lor. Urmăreau cu mintea desfășurarea slujbelor din biserică și însoțeau cu imaginația și cu sufletul pe cei dragi Rănile li se vindecau rapid și aproape că nu mai simțeau dureri. Din când în când le amorțeau mâinile și picioarele din pricina loviturilor. Erau locurile cele mai lovite de bătăuși. Sâmbătă dimineață s-au simțit liberi în captivitate. Neavând voie să părăsească încăperea, au rămas singuri aproape toată ziua. Rar erau vizitați, că și sătenii și oficialii erau ocupați cu tăierea porcilor, pregătirea uspățului din ajun. Toată suflarea se pregătea pentru întâlnirea cu mielul în iesle. Frate Ștefane, zise Ilie Petrescu, cred că e timpul să ne povestești experiența promisă ieri. Da, zise Hagiul. Te referi la discuția în contradictoriu de la belitori? Da, aceea sau alta. Bine, hai, așezați-vă și prindeți-i tâlcuirea. Trecuseră peste 8 ani de la convertirea mea și se sfârșise războiul mondial din 1918. Mulți cetățeni căpătaseră cunoștința adevărului adventist acolo în război. Ajunși în locurile natale, propovăduiau cu bucurie credința. Preoții se simțeau amenințați de noua credință și de aceea au început să lupte împotriva ei, măcar că erau cam nepregătiți. În cele din urmă, soluția aleasă de ei a făcut mai mult bine lucrării advente decât rău. Și ce soluție au ales? Întrebă Tudor. Ei au apelat la autoritatea civilă și la brațul poliției, așa cum bine se vede și astăzi. De ce suntem noi închiși în postul de jandarmi și de ce în un altarul bisericii, a? Mai bine! Acolo n-au sobă și am fi murit de frig, zise Ilie. Cam necinstită luptă, zise Tudor, în timp ce își muta compresa cu gheață de la o umflătură la alta. Ca noi să luptăm cu forța, oricum am lupta, n-ar fi în favoarea noastră, zise Hagiul. Și uite că era spre sfârșitul verii când, într-un sabat, am vizitat biserica din Belitori. Eram chemat de fratele Gheorghe Manea, el era prezbiterul bisericii. Plănuiseră ca a doua zi, duminică, să aibă loc o serbare de tineret cu participarea mai multor tineri din comunități. Erau invitați cei din Putineiu și din Băduleasa. Adventiștii din Belitor făcuseră invitații în tot satul, chemând pe săteni la o serbare. O mare parte a tinerilor din alte localități au venit și ei la Belitor de sâmbătă după amiază. Pe drum și prin sat, tinerii noștri cântau și răspundeau la întrebările oamenilor de la garduri. În repetate rânduri, sătenii puneau să repete cântarea Vestiți oricui că timpul e pe sfârșit, așa se chema. Cântarea aceasta avea o puternică influență asupra ascultătorilor. Ba mai mult, seara, grupul de tineri a străbătut șoseaua în sus și în jos de-a lungul satului, anunțând serbarea de-a doua zi. Prin aceste manifestări și prin invitații, tot satul a fost anunțat și invitat. Și cum era de așteptat, au aflat și cei doi preoți ai comunei. După ce s-au sfătuit cu cei 4 cântăreți ai bisericii, au început să facă o contrapropagandă adventiștilor. Au plecat și ei în sat. Se opreau în grupurile aflate la șosea și pe uliți. Și spunea oamenilor tot felul de lucruri rele despre adventiști. Bă, oameni buni, adventiștii e păcătoși, e rătăciți, ei duce lumea în rătăcire, s-o câștige de partea lor. Adventiștii s-a lepădat de legea strămoșească și ei cere oamenilor să nu mai bea vin, să nu mai mânce porc, să nu mai țină sfintele sărbători, posturile,
pomenilii și altilii. Apoi, adventiștii vor să vă facă să nu vă mai închinați la icoane, să disprețuiți Sfânta Cruce.
Ca și când n-ar fi fost destul, ei anunțau oamenii că a doua zi ei, preoții, vor merge acolo la serbarea adventistă ca să-i combată în văzul satului, să-i facă de râs, dovedindu-le că sunt rătăciți de tot. Astfel, și ei cereau oamenilor să fie prezenți la serbarea adventistă, ca să vadă ce n-au mai văzut. Așa că vă imaginați ce efect au avut toate acestea asupra sătenilor. A doua zi încă de dimineață, satul fierbea. Când se apropia ora anunțată, lumea a început să iasă de prin case, să curgă puhoi ca la bâlci. Toți discutau despre ce o să vadă, ce o să audă la serbarea adventistă. Sala de întâlnire adventiștilor era amenajată în casa prezbiterului Gheorghe Manea. În aceste condiții, sala era mult prea neîncăpătoare. N-ar fi acoperit nici a 50-a parte din puhoiul de lume ce curgea spre curtea lui Nea Gheorghe Manea. Și atunci, conducătorii adunării s-au hotărât să țină serbarea în curtea casei, care era mare, încăpătoare. Prispa mare și lată era potrivită ca o estradă. Pe ea aveau loc corul și cei ce aveau de prezentat programul. De la prispă, curtea pornea în pantă ușoară către poartă, așa că toți puteau vedea pe cei prezenți și serbarea. Spre surprinderea tuturor, ograda aceea mare s-a umplut de lume. Curând, nu se mai putea intra. Cei sosiți mai târziu au umplut ulițele de o parte și de alta ograzii. Unii așteptau să vadă sărbarea, alții să vadă combaterea. Cu puțin înainte de începerea programului au susit și cei doi preoți. Ei au cerut conducătorilor adventiști să aibă o combatere publică. Din partea adventiștilor erau de față frații Ioan Tănăsescu, fost plutonier major de artilerie, Floria Iordănescu, sergent major de muzică la regimentul 20 de orobanți din Târgu Măgurele, Gheorghe Manea, prezbiterul local, și eram și eu. Și dumneata, fost agiu și polițist, șef de post, completă Tudor. Da, am fost și eu jandar. După ce ne-am sfătuit, am acceptat provocarea, cerând să se fixeze punctele asupra cărora vom discuta. Dar preoții, deși ei inițiaseră acțiunea, n-aveau niciun plan de discuție. Și atunci noi, în public, le-am cerut ca să dovedească cu scriptura acuzațiile pe care ni le-au adus și pe care le-au răspândit prin sat. Le-am cerut să dovedească și să arate cu scriptura următoarele. 1. Ce e rătăcirea de care acuză pe adventiști spunând că ei sunt rătăciți? 2. Ce este păcatul, deoarece ei zic că adventiștii sunt niște păcătoși? 3. Ce este curat și ce e necurat în ce privește mâncarea și băutura, pentru că suntem acuzați de fanatism? 4. Că mai sunt puncte. 4. Ce este închinarea și la ce să ne închinăm, deoarece acuzau pe adventiști de păgânism, pentru că nu se închină la icoane și nu pupă cruci? 5. Ce zi săptămânală trebuie ținută ca zi de odihnă, pentru că ne acuzați de iudaism? 6. Când trebuie să se dea botezul? La copiii prunci sau nematuri sau la oameni adulți? Pentru ce ne batjocoriți copiii socotindu-i păcătoși și spurcați dacă sunt nebotezați? 7. Ce lege trebuie să ținem, pe a oamenilor sau a lui Dumnezeu? Și care este asta? Înlocuiesc oare datinile cuvântul lui Dumnezeu? 8. Unde merg cei decedați? În rai sau în iad? Le mai trebuie după moarte mâncare, haine, bani, lumină sau pomeni? Mai consumă ei de astea? Voi ne acuzați pe noi în problemele acestea. 9. Cui trebuie să-și mărturisească omul păcatul? Preotului sau lui Dumnezeu?
când se dă plata pentru păcat și cine o dă, preotul sau duhovnicul? Și punctul 10, cum explicați articolele din Crezul Creștin? Aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie, ca să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Vă cerem aceasta deoarece susțineți că adventiștii mint când vestesc a doua venire a Domnului Hristos. Și uite așa, frații mi-au cerut să deschid eu discuția și dezbaterea. Așa că am pășit în față și am zis cu glas tare: oameni buni, ați venit aici invitați de noi pentru a asista la un program festiv religios. Noi ne-am oferit să vă prezentăm un cuvânt frumos din partea lui Dumnezeu. Dar odată cu dumneavoastră ne-au făcut bucuria să vină și cei doi cucernici preoți ai satului. Dânsii doresc să modificăm programul și să avem o dezbatere publică asupra adevărului lui Dumnezeu. Ca să vedeți și dumneavoastră care e adevărul, cel susținut de adventiști sau cel susținut de cucernicii preoți. Vrem, așa vrem, asta vrem, strigau oamenii în curte și pe ulițe. Pentru a auzi, trebuie să se facă liniște. După aceea vom ruga pe Dumnezeu să fie Duhul Sfânt și îngerii prezenți aici, ca să ne lămurească. Doriți să chemăm prezența lui Dumnezeu? Da, vrem, strigau oamenii. Bine, atunci mai întâi vom cânta, apoi ne vom ruga. Și au cântat cunoscuta cântare: acum se spune oricui, chiar celui ce nu vrea să-i spui, că Domnul vine în curând din cerul de la Tatăl Sfânt. Apoi, fratele Tănăsescu s-a rugat puternic, după care eu am luat iarăși cuvântul. Fraților, noi nu cunoaștem alt dreptarea în învățăturii dumnezeiești decât Sfânta Scriptură. Dumneavoastră recunoașteți Sfânta Scriptură ca fiind cuvântul lui Dumnezeu în materie de credință? Cei ce cinstiți Biblia, hai, spuneți cu voce tare, da! O mulțime de glasuri strigau: da, Biblia, Sfânta Scriptură. După câteva clipe le-am făcut semn să facă liniște și am continuat. Așadar, fiind de acord până aici, frați creștini, noi cerem cucernicilor preoți să dovedească cu Scriptura acuzațiile aduse nouă înaintea dumneavoastră. Să explice dumnealor înaintea dumneavoastră mai întâi ce este rătăcirea de care ne acuză pe noi. Deci, ce e rătăcirea? Aveți cuvântul cucernice, m-am adresat eu preotului mai bătrân. Preotul a înaintat pe prispa casei ca să răspundă la întrebare. Avea cu el o Biblie broșată ce părea nouă. Când a început să vorbească și după ce a promis că va dovedi din Scriptură rătăcirea adventistă, a dat să deschidă cartea, dar cu groază a constatat că Biblia lui nu avea foile tăiate. S-a făstăcit și s-a pierdut de tot. În timp ce bâlbâia cuvintele, a încercat să desfacă totuși câte o foaie, dar fascicolele fiind cusute cu coasă subțire, au cedat, s-au rupt și au început să se împrăștie pe jos. Preotul a uitat și care e problema în discuție, de aceea a început să vorbească alte lucruri. Oamenii doritori să afle adevărul au observat că preotul lor nu numai că nu cunoștea textele, dar nu știa să caute în Evanghelie și Biblia lui nici măcar nu avea foile tăiate. Noi l-am așteptat un timp, apoi, văzând că nu știe să iasă din încurcătură, i-am zis: cucernice, dacă nu găsiți textul, spuneți-ne nou unde se găsește ca să-l căutăm noi. Situația preotului era rușinoasă. Nu răspundea nimic, tăcea și-și ținea capul în jos ca un copil vinovat în fața părinților.